Ty keď máš stanovenú tvoju vnútornú hodnotu tej akcie, povieš si, pre mňa tá akcia má hodnotu $100 na akciu a keď ju kúpiš za $50 alebo 50 euro, 100 euro, tak vieš, že ten potenciál narastuje 100%. Každá oblasť profesná a aj nie profesná má takú nejakú svoju hantírku, nejaký svoj žargon, nejaký slovník, tak samozrejme investovanie tiež a človek ho potrebuje poznať. Ako keď hráš futbal, tiež vieš, čo je to offside, keď si ho nikdy nevidel, nevieš, čo je offside.
No počkaj, tak zrovna offside neviem vysvetliť. Vysvetlovali mi to na pivách, poldecákoch, ceruskách, dokonca aj nejaký flipchart si pamätám, že mi to ukazovali a ak by som vám to mala teraz povedať, tak akože neviem začať, hej. Že vôbec.
Ja mám pre teba akože super správu, od budúceho mesiaca rozbiehame papučové pivo, takže bude sa môcť prísť raz za mesiac s nami neformálne socializovať a určite do toho žargónu časom vúpneš.
Čiže ale s inými slovami skúsime v rámci tohto vysvetľovania zlyhať aj s nejakým iným nápojom.
Dobre, ďakujem. No, lebo keď sa hovorí o investičných štýloch, tak mi to pripomenulo maturitu zo slovenčiny, kde je veľký rozdiel medzi tým, že čo je štýl a čo je slohový postup, že tam sa to ešte mení celé. Tak poďme si dnes povedať, že pretože kebyže sa povie, že investičný štýl, tak ja asi ako prvé odpoviem, že dlhopisy, fondy, potom ešte nejaké, akože fakt už neviem, že čo by som dala.
Celé
a to
zle.
Už proste celé zle. No, celé výborné, zle. Super, hej. Vidíte, a preto sa nemusíme bať, že nám ChatGPT zoberie robotu.
Jarika, ale ty máš finančnú poradcu.
Áno, ale tak o štýloch sme sa nerozprávali.
Okay. Nie, tak ten štýl, vieš.
Hlavne mu nedvíham.
Teda. My sme si to tak možno nejako veľmi rýchlo zadefinovali.
Hej, prosím,
nevieme,
poďme.
O čom sa vlastne bavíme. Ono, investičný štýl je taký, ako keby taký nejaký investičný mindset, také nejaké nastavenie. Skúsim si pomôcť napríklad tenisom. Tenis je taký dobrý príklad. Hráč, každý z tých hráčov má cieľ samozrejme vyhrať zápas.
Áno.
Ale niekto má, tak preferuje hrať od základnej čiary defenzívne, niekto silno podá, beží na sieť a tam sa snaží vyhrávať. Čiže to sú rôzne štýly hry. Jeden hrá viacej defenzívne, druhý hrá viacej ofenzívne, viac agresívne, menej agresívne, niekto ide dlhé výmeny, druhý sa snaží čím skôr skončiť.
Čiže niekto pri tom hrozne vzdychá, že sa zlákneš.
To je skorej ženský tenis. To je skorej ženský tenis a či áno alebo nie, v každom prípade vzdychanie nie je súčasťou tenisového štýlu. Aspoň tak som počul, ja sa v tom figu význam. V každom prípade v rámci investovania tiež je taký ten prístup. Cieľom je, keď máme cieľ napríklad zhodnotiť ten svoj majetok, cenu, tak ten investičný štýl mi hovorí, že kde očakávam, z akého zdroja ten nárast ceny príde.
Mm-hmm.
Je napríklad o tento tzv. Growth investing, rastové investovanie. Tam čakajú, že investujú do akcií alebo do tých titulov, ktoré majú vysoký potenciál rastu a čakajú, že tým, že sa firma bude rozvíjať, investovať do rozvoja, získavať nové trhy, zvyšovať svoje zisky, tak tá cena bude rásť výrazne. Potom je zase iný investičný štýl, ktorý sa volá value, to znamená hodnotový prístup, alebo ten hodnotový štýl. A ten zase očakáva, že ten nárast ceny príde z toho, že spoločnosť momentálne je, jej cena je výrazne nižšia ako jej reálna hodnota a hodnotoví investori očakávajú, že trh si uvedomí rozdiel medzi cenou a hodnotou a tú cenu v podstate zvýši. Čiže ten výsledok je ten istý, rast ceny, ale ten štýl, akým k tomu pristupujem, je iný.
Uh-huh.
Hej, uh-huh. Inde očakávam. A tých štýlov sú, akože je ich veľa. Je napríklad ten, ako som už spomenul, rastový, uh-huh. Tento hodnotový, kontrariánsky je taký, že investujem do titulov, ktoré sú veľmi neobľúbené momentálne. Lebo, uh-huh. Ja neviem, smerujú možno do krachu, alebo majú nejaký účtovný, právny škandál a tak ďalej, hej. Alebo income, to znamená, to je to naše dividendové investovanie, chcem mať zisky, čiže ako pramení môj príjem z tej dividendy, ktorú príjmem, potom reinvestujem a podobne.
Mm-hmm.
Čiže toto sú rôzne štýly.
Vedeli by sme si povedať ku každému tomu štýlu, že aký typ firmy to je, alebo že, pretože to prvé mi napadlo, že to rastové, že to by mohla byť Tesla. Ako niekedy v minulosti,
krásny
a teraz
príklad.
Už vôbec nie, že? A úplne som mimo, že?
Je super.
Nie. Fakt? Yes,
to je krásny
dobre.
Príklad rastovej akcie. Akože štandardne tie spoločnosti, ja neviem, tento Amazon bol dlho rastová akcia, teraz akože už sú velikánsky, ale v princípe to boli také tie krásne, ešte pred X rokmi to boli krásne príklady rastových akcií. Amazon, Google, Apple,
Microsoft.
Ten už trošičku, okay. Inde, ale Google, Tesla, krásny príklad. Mm-hmm.
Dobre, a potom to druhé hodnotové, tak to mne sa aspoň tak spája, že ako spoločnosť by sme mali smerovať k ekologickejšiemu spôsobu
nie.
Života a zodpovednejšiemu, nie?
Takto, áno, mali by sme smerovať,
áno,
ale hodnotový neznamená toto.
OK, tak čo to znamená?
Takto, hodnotový znamená, že investor sa pozrie na firmu a pozrie si, tak táto firma je podľa mňa hodná asi $100 na akciu. Reálne. Momentálne sa predáva za 150. Drahé, nekúpim. Keď sa momentálne predáva za 60, lacné, kúpim.
Mm-hmm.
To je hodnotový prístup. Čiže inými slovami, si reálne identifikujem hodnotu tej spoločnosti, keby tá spoločnosť nebola obchodovaná na burze, to znamená, neviem, koľko stojí cena akcií, tak za koľko by som to bol ochotný kúpiť? Čo je tá reálna cena?
Taká nejaká moja vnútorná hodnota. Suma, za ktorú by som to zobrala
vnútorná
vtedy?
Hodnota.
Hej, vnútorná hodnota pre mňa, ale nie je to hodnota, ktorá pochádza od spoločnosti, alebo od toho, ako sa nejako... Spoločnosť, myslím, ľudí, nie firmu.
Nie.
Uh-huh.
Ono sa tomu niekedy hovorí po anglicky intrinsic value, čo je taká tá nejaká vnútorná, taká tá inherentná, že je to titulu povahy tej spoločnosti, tá hodnota je takáto.
A niečo hodnotová investícia pre teba by mohla byť iná ako pre teba, však?
Ono, sú definície, že čo to znamená hodnotová akcia alebo hodnotová spoločnosť, čo znamená hodnotová investícia versus rastová. A v investičnom biznise sa veľmi často na tieto účely používajú tzv. Valuačné ukazovatele, metriky. To je pomer ceny a zisku, alebo pomer ceny a tržieb, alebo pomer ceny a vlastne účtovnej hodnoty. Takzvané rastové spoločnosti majú vysoký pomer ceny versus zisk, predaj, tržby, respektíve účtovná hodnota. A value, alebo hodnotové spoločnosti, majú nízky ten pomer.
Mm-hmm.
To je v podstate taký ten rozdiel základný. Hej? Či sú drahé, či sa predávajú za vysoký násobok ziskov, alebo za nízky násobok ziskov.
Ja by som to trošku premostil, tak môžem, lebo no vo finále každý investor by si mal na začiatku uvedomiť, predtým, ako sa vôbec dostane k výberu toho investičného štýlu, že čo je nejaký jeho investičný cieľ.
Mm-hmm.
A tam väčšinou začína to myslenie. My sme mali teraz nedávno pár týždňov dozadu na úradných hodinách jednu ženu na materskej a teda s nami riešila presne, aký typ investičného štýlu zvoliť, aby dosiahla ten svoj investičný cieľ, mala nastavené nejaké mesačné, čo si môžete teda dovoliť aktuálne odkladať a teda kam by sa chcela dopracovať. A aj z tohto pohľadu by som to možno zjednodušil pre toho poslucháča, aby to neznelo príliš komplikovane, lebo tých komplikovaných vecí si aj na internete nájde pomerne akože dostatok. Že povedzme si dneska, že čo sú také realistické očakávania, ktoré treba mať od toho investovania a potom na to skúsme kľudne našiť nejaký investičný štýl, aby si aj ty ako like, ktorý možno je na takej polceste do tej samosprávy o svoje investičné portfólio, aby si možno ty na konci dňa vedela povedať, že OK, tak toto by mi vyhovovalo a s týmto pôjdem za môjim finančným poradcom. aby si mala motiváciu mu zavolať alebo zdvihnúť telefón.
Hej. No, dobre to chápem a myslím, že sa veľmi často k tomu vraciame, že si musíme najprv odpovedať, čo je môj zámer, čo chcem dosiahnuť a od toho všetkého sa odvíja, aký investičný štýl zvolím, do čoho budem investovať a tak. A zás nie, Bože,
nie,
a ja že ti uľahodím s týmto.
Nie, vôbec si mi neuľahodil, lebo trošku to komplikujem, ale tá pointa je, ten môj cieľ je, vymyslím si, zhodnotiť svoje peniaze.
Áno.
A ten štýl je taký ten, že čo mne viacej vyhovuje, čím sa cítim komfortne. Není to o tom, že sa to odvíja od môjho cieľa, lebo ja dokážem rovnako dobre zarobiť na rastových aj na hodnotových investíciách. Je to len to, čo mi je bližšie. Ako ten vlastne tenista, ktorý chce vyhrať. A proste pre jedného je tento lepší štýl útočný a pre druhého obranný, lebo taký je to typ človeka. Tak rozmýšľa, tak sa hýbe. To je také niečo vnútorné. Na to, aby si človek dokázal vybrať ten štýl, sa s nejakým stotožniť, ich potrebuje poznať. potrebuje vedieť, že aké to sú, aké sú to spoločnosti, ako o tom rozmýšľať a potom k niečomu prirodzene bude inklinovať, takže toto mi viacej dáva zmysel.
Mm-hmm. Takže keď tu traja sedíme, mali by sme ten istý cieľ, ale to, aké sme možno osobnosti a aké štýly nám vyhovujú, tak ten prístup by bol k tomu vlastne iný.
Ano,
tak tomu správne.
Presne tak.
Existuje také, akože ja viem, že idem asi do skratiek a hrozne by som ich chcela počuť, ale že existuje niečo, čo je, že naozaj, že tak toto je dobrý štýl a týmto by sme mali, vieš, ako v tenise, že tento je možno štýl moderný a týmto by sa malo hrať.
Tak môžeme povedať o nás, hej, že aký štýl preferujeme, hej, či sa k tomu nejaký poslucháč nájde, to je už na ňom, ale napríklad za mňa, ja už som to povedal veľakrát, tak naozaj ja som si uvedomil za tie roky, čo investujem, že naozaj ja som income investor, to znamená potrebujem reálne akýkoľvek aktívum, ktoré generuje nové peniaze, ktoré môžem potom na konci dňa buď zainvestovať, alebo ich môžem prejesť na tie latečka a na nejaké iné.
Hovorí prepiť na tie latečka.
Alebo prepiť, hej, na tie latečka.
A keď už to hovoríme, že by sme to išli prepiť, tak asi latečko by som nevolil.
U mňa v pohode.
Dobre.
U mňa v pohode. Takže ja som income investor. To znamená, že hľadám v podstate investície, ktoré sú schopné v čase generovať nové peniaze a ja sa následne na konci toho dňa rozhodnem, že čo s tými peniazmi urobím.
Takže štýl si aký?
Na burze by sme to mohli povedať, že som dividendový investor, ktorý uprednostňuje value spoločnosti.
Mhm, dobre.
Ja som na tom úplne rovnako.
Áno, okej.
Ja som na tom úplne rovnako. Dokonca je také, a aj keď som mal portfólio, ktoré bolo rastové portfólio, tak som k nemu pristupoval takzvaným hodnotovým prístupom.
Mm-hmm. Čiže ty si určil hodnotu, že za toľko to som ochotný kúpiť túto akciu.
Tá pointa je, že ty keď máš stanovenú tvoju vnútornú hodnotu tej akcie, povieš si, pre mňa tá akcia má hodnotu $100 na akciu a keď ju kúpiš za $50 alebo 50 eur, 100 eur, tak vieš, že ten potenciál narastuje 100%.
Mm-hmm.
Hej, čiže ty máš tú predstavu. Akože mne proste nedávalo zmysel, že investovať do spoločností, ktoré momentálne majú nízke zisky, alebo tá cena je proste veľmi vysoká, pretože vtedy investuješ do prísľubu budúceho rozvoja.
Mm-hmm.
To je niečo, čo ešte není. Mm-hmm. Čo možno bude, ale investuješ do toho prísľubu niečoho a mne prišlo rozumnejšie a racionálnejšie radšej investovať do niečoho, čo už je tam, len momentálne si to trh neuvedomuje, lebo je iracionálny v niektorých ohľadoch. Čiže aj k tomu, že rast ceny ako primárny cieľ, mne prišlo rozumnejšie ten rast ceny generovať na základe toho, že si trh uvedomí tú vlastne medzeru
to,
a zaplní
vnímaš,
ju. A zaplní ju.
Hej. Podarí sa to vždy?
Nie.
Nie, okay. Nie. Ale treba
ale
do toho
nie,
s tým ísť.
Ale nie, pretože ja by som mal zle určenú vnútornú hodnotu, ale trh je blbý.
Ja nič je lietadlo, hej?
ono ja to môžem nadviazať, že naozaj ten trh dokáže byť úplne iracionálny. Ja som teraz tento týždeň pozeral jedno video jedného českého investora, ktorý teda má raz za rok stretnutie akcionárov. On tam práve o tom hovoril, že on sa snaží investovať dlhé roky tým spôsobom, že vyberá tie spoločnosti alebo vyberajú tie spoločnosti také, ktoré majú nižšiu férovú hodnotu ako respektíve, áno, nižšiu férovú hodnotu ako je ich reálna, ale veľakrát ten trh je proste blbý a dokáže to strašne dlho ignorovať.
Mm.
A v dnešnej digitálnej dobe, keď si uvedomíme, že Musk niečo zatvituje a obletí to celý svet, tak aj toto do istej miery veľmi vplýva na tých investorov a na to, ako sa vyvíja tá cena u tých spoločností a preto aj pri napríklad rastových spoločnostiach je oveľa ťažšie určiť férovú hodnotu, respektíve kebyže sa do radu za sebou postaví 10 portfólio manažerov, ktorí majú vypočítať nejakú vnútornú hodnotu Tesly, tak ten rozptýl by bol že obrovský.
Mm-hmm, mm-hmm.
Pri tom našom štýle investovania, ktorý razíme s Norom v rámci papučového investora, aj v rámci teda spoločnosti, ktoré máme o výnosovom portfóliu, tak tam už musím povedať, že to určenie fairovej hodnoty, aj kebyže nás je viacej, nebude také diametrálne odlišné.
Mm-hmm. Inak má nový námed na merch, že trh je blbý. Že to si môžete dať na trička.
Myslím, že na to
papuče.
Už niekto patent mal.
Áno,
určite. No. To nie sme prví, ktorí si to uvedomili. Možno ešte k tej férovej hodnote, alebo tej, tomu sa hovorí aj okrem iného vnútorná hodnota, tak ona je pre každého individuálna. Pretože v tom výpočte férovej hodnoty zohľadňuješ aj svoj očakávaný výnos z tej investície, ktorý sa odvíja aj od toho, aké vnímaš riziko tej investície a za to si chceš nechať zaplatiť. Tam bude trošičku rozdiel. Ale ty si tým začala, že pre teba tie investičné štyri sú akcie, dlhopisy, takže ja možno uvediem toto trošku na pravú mieru. Alebo chceš niečo?
Ešte počkaj, ja som sa chcela ešte opýtať. Dobre, vy ste ale pomerne skúsení investori, vy už tam dlho chodíte. Vieme, a opäť budem vás tlačiť zo všeobecnenia a Noro, ty ma úplne pošleš niekam, ale je pre niekoho, kto začína...
Budeš tešiť.
Vidíš, ja vlastne len preto to sem prichádzam, aby som bola zastavená. Takže... Vy ste skúsení investori, ale máme tu aj ľudí, ktorí len s tým tak ako začínajú a sú v tom pomerne nováčikovia. Vieme povedať, že či je nejaký štýl vhodný pre nováčika? Akože zo všeobecnenie? Alebo viete, akože pri tenistoch, keď už máme túto analogiu, tiež hovoríme, dobre, začni s týmto a toto je najjednoduchšie a môžeš sa najlepšie vymakať.
Dobre, tu by som povedal asi takto. Ako tenista si svoj štýl nevyberá, tenista si svoj štýl nájde časom, tréningom a tým, že hrá.
Mm-hmm.
Si ho nájde, vycibrí, prirodzene k niečomu inklinuje. To isté investor, keď začína, tak pravdepodobne bude investovať do nejakých proste indexov, ETF-iek a podobne. A ten úplne najklasickejší S&P 500 index, tak investuje do ňoho, lebo je to S&P 500 index. No, veľa ľudí nevie, že to je v podstate rastový index.
Mm-hmm.
Hej? Alebo sú tam aj rastové, aj value spoločnosti, časť z nich je taká, časť z nich je taká. Je to taký akože mix, ale vo všeobecnosti je to rastová stratégia. Čiže tá pointa je, že potom časom, keď si o tom študuje viacej, zistuje, že k niečomu inklinuje a prispôsobuje svoju stratégiu. Možno sa odkloní od širokého diverzifikovaného indexu a začne robiť niečo iné. Pretože sú štúdie, ktoré hovoria, že niektorým štýlom alebo typom investícií sa darí lepšie dlhodobo ako iným. Napríklad sú štatistiky, ktoré hovoria, že hodnotové investície dlhodobo zarábajú lepšie ako rastové investície. Ale problém je, že v čase rastu trhov hodnotové investície zaostávajú. Napríklad, akože, keď si zoberieme 40-ročný horizont, hodnotové investície porážajú rastové.
Mm-hmm.
Ale keď si zoberieme obdobie od roku 2009 do roku 2019, hej, alebo až skoro 20, tak ako tam, kto mal hodnotové investície, ten plakal, pretože mm-hmm. trh rástol silno a rastové spoločnosti mm-hmm. boli tie, ktoré boli, ako sa hovorí, hit.
Ťahali to, hej.
Hej, ťahali to. Čiže, tak, ale, čiže ono to príde tak nejak časom. Človek si o tom študuje a potom tak nejak pocitovo k niečomu inklinuje.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ja do tohoto vstúpim, lebo Noro je trošku naivný a myslí si teda, že ja som dneska dával von jeden príspevok na našich sociálnych sieťach a teda sme tam hovorili o nejakom investičnom očakávaní versus nejakej investičnej realite. A toto, čo Nor hovorí, že niekto, keď začína investovať, že investuje do indexu S&P 500, tak ani on tak nezačínal. Hej. Čiže dobre si pamätáme, že začínal trošku inak. Takže...
Epizóda 1 alebo 2, vypočujte si.
Áno, trading, jasné.
Takže tuto niekto začne, hej, tým áno. tradingom, tam sa učí plávať, niektorí sa utopia, niektorí sa utopia viackrát, potom príde to vytriezvenie, zistia, že fúha, no tak chcem to ísť robiť poriadne, tak keď si povieš, že chcem to ísť robiť poriadne, tak tam niekde potom začína. Hej,
S&P
že
nejaké, 500.
Áno, áno.
Indexové investovanie, ale čo som chcel povedať, že taká myšlienka, ktorú vlastne som zdieľal na tie sociálne siete, je, že Charlie Munger, business partner Warrena Buffetta, sa v jednom rozhovore nechal počuť, že mladí nám často kladú takúto otázku, je to veľmi rozumná otázka. Pozrie sa na starého pánka, čo je veľmi bohatý a spýta sa, ako zbohatnem ako vy, ale rýchlejšie. A je pravda, proste žijeme v rýchlej dobe, každý chce byť bohatý veľmi rýchlo, bez rizika, bez práce, toto úplne není to, čo si myslím teda, že funguje. A máme tu každý retailový broker, ktorý je transparentný, tak otvorene hovorí o tom, že koľko veľa alebo aké veľké percento tých retailových investorov reálne prerába a naozaj to percento je nad 70%. A už pri tom to, keď si človek uvedomí, že chcem to robiť poriadne, tak by sa mal vrátiť zase o krok naspäť a možno ísť tou pomalšou cestou.
Mhm.
Ale dopracovať sa k tomu svojmu investičnému cieľu. Druhá vec je, že mali sme to aj Milana a bavili sme sa o tom, že keď už človek má nejaký majetok, to je zase iná reč, kde už možno človek nechce postupovať také veľké riziko a ten by oveľa viacej mal možno rozmýšľať na tú tému toho investičného štýlu, lebo jemu už, ak má nejaký majetok, tak stačí, ak mu bude dostatočne pravidelnej báze rásť a nemusí možno riešiť ani tie obdobia, kedy trhy extrémne rastú a možno to moje hodnotové portfólio, výnosové, dividendové extrémne zaostáva a potom je viac kľudnejší, keď aj trhy povedzme majú tendenciu padať a to jeho portfólio padá o to menej. Hej.
Mm-hmm, jasné.
Ono to súvisí s tým, že ty ako investor potrebuješ byť happy a v kľude s tým svojim portfóliom. A nech máš akékoľvek racionálne argumenty, že takto to je lepšie, no tak keď na to kúkneš a proste cítiš nejakú stres a
diskomfort, doslova.
To je to krásne cudzie slovo, čo neviem ani len napísať, nie to ešte, čo to znamená. A to, čo Majo povedal, keď cítiš, tak to není úplne OK. My máme jedného člena komunity a my razíme v tých našich stratégiách takéto proste value prístup, to znamená hodnotový prístup a nejaké faktory tam. A štatistiky hovoria, že to dlhodobo poráža vlastne
rastový,
trh. Aj naše výsledky to hovoria.
Okay.
Ale tá jeho otázka je, no dobre, a keď do toho teraz budem investovať, zapýta, počuj Noro, no dobre, a teraz keby som prešiel z toho svojho S&P 500 na toto, tak ako zarobím najbližších 20 rokov viacej ako S&P 500? Ja ti neviem povedať. Šanca je asi 70%.
Mm-hmm.
A on vie tie dáta. On to tak necíti. A on ostane pri tom S&P 500, pretože on to necíti ako to svoje, ten svoj štýl, mm-hmm. že ide tým faktorovým value prístupom. Proste necíti to. A tomu nedokážeš vysvetliť, naučiť. To proste potrebuje cítiť.
To je ten vnútorný pocit, že ale pre niekoho by bolo, že keď mu odpovieš, že 70%, tak by bolo, že áno, tak toto, do tohto idem, hej? Že pre mňa toto stačí.
Áno, lebo mm-hmm. keď to otočíš, tak šanca, že na tom bude lepšie S&P 500, je len 30%.
Áno, 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 chápem. Dobre, poďme
ono
si povedať.
Investovanie všeobecne, to už investovanie, trading, niekto to má pomaly jedna k jednej, tak ono je to veľa o pravdepodobnosti a o štatistike. Takže ty aj v tradingu dokonca, keď dokážeš tú pravdepodobnosť dostať na svoju stranu, vtedy to má zmysel. Hej? Aby sme tu možno otvorili aj túto otázku, že ja tiež nie som nejaký zarytý, že antitrader, viem, koľko úsilia a času to stojí človeka, aby takýmto štýlom, hej, investičným sa dokázal živiť, ale na konci toho dňa je to vždy o tej pravdepodobnosti. Takže aj v tom tradingu, ak si dokážeš nájsť stratégiu, ktorá bude, akože by som povedal, že nakladané tie misky váh na tvoju stranu, ako to je napríklad pri tom porovnaní S&P 500 a mechanické stratégie, tak je veľká šanca, že keď naozaj budeš systematicky dodržovať ten svoj spôsob tradingu, tak budeš na konci dňa úspešný.
Mm-hmm. Super, poďme si teraz do tých jednotlivých štýlov, ktoré sme spomenuli, zaradiť dlhopisy, fondy, čokoľvek, všetko, čo napadne tak laicky ľuďom, napríklad ešte aj zlato mi napadá, že do tohto investujem, tak vieme si toto tak nejako uchopiť?
Nie. Áno, vieme.
Ale je to o tom pocite a ja som rád, že Noro to tu otvoril, tú pocitovú vec, lebo ja musím povedať sám na sebe, že ja som sa naozaj niekoľko rokov hľadal, kým som zistil, že čo mne pocitovo naozaj najlepšie vyhovuje. Je to tak, ako on povedal, že musíš s tým ty byť OK, lebo dneska máš 2 sekundy, že klikneš do mobilu, načíta sa ti aplikácia, vidíš. Hej. Mm-hmm, čo tam máš? Chceš predať akciu alebo chceš predať nejakú pozíciu? 2 kliky za 10 sekúnd tam nemáš ako retailový investor. Takže tuto je to veľmi o tom, že ty s tým musíš byť absolútne stotožnený a musíš to tak cítiť. A ja to teraz tak cítim, jak to je a je to super.
Mne sa strašne páči, keď Majo hovoril, že sa proste niekoľko rokov hľadal. On je jeden z mála ľudí, ktorý sa dokáže sám za sebou hrať na skrývačku dlhodobu.
No, to je pravda, no. Ja som taký autista a schizofrenik v jednom.
Nie, vieš, ono to je tak, že tie rôzne tzv. Triedy aktív, akcie, dlhopisy a tak ďalej, oni majú ešte rôzne podtriedy.
Sú, ach, pane Bože!
Aby to bolo jednoduchšie, áno. Sú rastové akcie, hodnotové akcie, income, to znamená dividendové akcie. Podľa toho, aký štýl máš, tak volíš si tú ako keby podskupinu. Mm-hmm. Není tak, že akcie sú tam, dlhopisy sú tam.
Okay.
Ono je to aj. Čiže je to nejaký mix tohto všetkého a podľa toho, aké parametre tých konkrétnych tried aktív, akú podtriedu aktív zvolíš, tak taká je vhodná pre konkrétny daný štýl.
Okay.
Čiže ono sa to robí asi takto. Keď som rastový investor, tak si z tej S&P 500 vyberiem len tie spoločnosti, ktoré majú vysoké vlastne pomery cena k zisku. A, a na to sú ETF-ka napríklad. Sú napríklad tento S&P 500 Growth. Potom sú S&P 500 Value. A to je iba o tom, že to seknem to v polovici podľa toho parametru jedného a proste vrchná polka je rast a spodná polka sú vlastne value.
To hej.
Čiže toto sa takto reálne funguje a pre každý štýl sa dá nájsť tá trieda pod trieda aktív, mm-hmm. ako to investujeme. A potom ešte tie prístupy, či pasívne, aktívne, mechanicky, to je tiež. Každý si ten spôsob nájde, keďže už mám štýl, viem, že mám tam nejaké akcie, ak mám napríklad rastový, tak mám nejaké rastové akcie, chcem to stabilizovať riziko, mám tam možno nejaké dlhopisy, trošku zlata, mm-hmm. môžem mať. A potom si poviem, či to chcem robiť pasívne, to znamená, kupujem ETF-ka, nejaký S&P 500 Growth plus nejaké vládne dlhopisy, možno korporátne, európske, neviem, trošku zlata, tiež nejaké ETF-ko, ETC-čko. Uh-huh. Alebo si to môžem sám kupovať, kupujem si tento zlato na trhu, mám ho doma v trezore, kupujem si akcie samostatných rastových spoločností, robím si analýzy, aj to môžem.
Čiže, kupujem si Bitcoin... Áno, mám hardware peňaženku.
To je taká nejaká matica trojdimenzionálna. Aha. Štýl, trieda aktív a prístup, ten spôsob.
Škoda, že do toho podcastu nevieme niekedy predstaviť taký whiteboard, nie? Že by sme to vedeli aj ľuďom.
A trojdimenzionálny.
No, najlepšie. A ešte aj vôňu, hej. Nejako, to by bolo úplne úžasné.
Ešte, keď si kúpiš nehnuteľnosť, tak máš aký štýl?
Keď si kúpiš čo?
Podľa mňa, počkať, ja idem hádať. A teraz, aký štýl to bude? Hej.
Si kúpiš čo ešte raz?
Nehnuteľnosť.
No podľa mňa možno aj rastové, ale
no.
Nie.
Že? Ja sa ťa opýtam, s akým účelom si kupoval nehnuteľnosť? Kupoval si ju kvôli tomu, že ti má zhodnotiť cenu, alebo si ju kupoval kvôli pravidelnému príjmu?
Á, to je
alebo
dobrá otázka.
Si ju kupoval, alebo si ju kupoval preto, že práve bola napríklad bola v dražbe a kúpil si ju za polovicu férovej hodnoty.
Ja som chcel len tak premostiť, že ono to zmýšľanie nad tým sa vlastne dá presunúť aj do inej triedy aktív. Mm-hmm. Vyslovene len, že akcie a dlhopisy, čo niektorí ľudia možno s tým úplne až takú aktívnu skúsenosť, že by si to sami nakupovali, nemajú ešte. Mm-hmm. Ale s nehnuteľnosťou už dneska áno. Takže Noro dneska povedal teraz v tomto momente presne, že môže to byť aj taká, aj taká, aj taká.
OK, OK, takže nie, ja skôr... si určujem, že čo to pri tejto nehnuteľnosti pre mňa znamená.
To je skorej otázka, že kedy by rastový, hodnotový alebo income investor kúpil nehnuteľnosť. Kúpil by ju vtedy, keď dané parametre.
Vy ste ešte spomenuli mechanické investovanie a to si, že vôbec neviem presne.
To je taká, že ani vizuálne.
Áno, že pri tom musíš tancovať, alebo...
Ešte, áno, môžeš, obzvlášť sa to odporúča, keď si dosiahla 150% výnos za rok, sa to odporúča priam. A odporúča sa to aj keď dosiahneš 80% stratu za rok, je to lepšie ako rozbíjať doma nábytok. V každom prípade mechanická stratégia nie je nič iné ako to, že na univerzum akcií alebo dlhopisov.
Univerzum akcií.
Veľkú skupinu množinu, napríklad index,
áno.
aplikuješ nejaké ďalšie kritéria alebo filtre, ktoré majú za cieľ vybrať z toho veľkého zoznamu z indexu tie potenciálne nadpriemerné spoločnosti, to znamená tie, ktoré zarobia viacej, ktorých cena stúpne viacej.
Takže keď mám lentilky, kde ich je veľa a ja mám rúžové a myslím si, že budú čo najlepšie, tak si vyberám tie rúžové.
Tak si dáš filter,
mechanický
filter.
Mechanicky si poviem, že...
Že naučíš, my to robíme aj napríklad v Exceli, alebo máme naprogramovaný analýzer, ktorý zoberie celý ten zoznam a hľadá, je to rúžové?
Okay,
áno, okay. Zaradím do zoznamu, nie, vyhodím do zoznamu. A na konci dňa mám, ja neviem, z tých 150, mám, ja neviem, 25 ružových. A z tých ružových ešte si poviem, no a chcem mať také, ktoré sú...
Pekným tvárom.
Ktoré majú pekný tvár, to znamená, nemajú žiadne ostré uhly. Je to pekný kruh, hej? A zase, druhý filter.
Okay.
A možno si povedať, že či to je KO kritérium, to znamená, ak ho nesplňa, tak ho úplne vyhodím. Alebo je to nejaké renkovacie, to znamená zoraďovacie, že tie, ktoré majú lepší tvar, tak dám na prvé miesto.
Okay.
A potom z toho zoznamu, ktoré mi ostanú, vyberem podľa tvaru tých 5 najlepších, vymýšľam.
Ale na toto potrebujete aj veľa času.
Vieš čo? Úprimne ani nie. Pretože ty, keď si raz nastavíš ten proces, tak je to iba o tom spustení toho filtra.
Okay.
A ono sa to dá naprogramovať. Excel ti to vyhodí v podstate rýchlo. Najdôležitejšie je dostať tam tie dáta o tých spoločnostiach. Teraz máš rôzne prepojenia, dokážeš si kúpiť dáta alebo dokážeš čerpať dáta z webu a priamo do Excelu napríklad, čiže dokážeš jedným klikom de facto si to spraviť. Ako reálne tá časová náročnosť na výber investícií takouto mechanickou stratégiou je do 15 minút.
My robíme tie výbery v podstate na tých našich analytických workshopoch každý mesiac, takže pre ľudí, ktorí povedzme sú není dostatočne počítačovo zdatní alebo z nejakého dôvodu to nevedia urobiť, tak ste prídu na ten workshop a my ten výber urobíme. Oni ho len skopírujú. Druhou takou cestou je to, čo tu Noro naznačil. My máme aj online analyzer priamo v našej prémiovej zóne a ten v podstate robí tú prácu za teba. Mm-hmm. Takže ty si vyberieš stratégiu a ten online analyzer reálne ten výber urobí za teba na tej pravidelnej báze každé 2 mesiace a ty už potom realizuješ len ten nákup u seba na brokerskom účte, ktoré teda máš na svoje meno.
Mm-hmm.
Takže vo finále časová investícia, keď človek do toho by som povedal, že sa to naučí, tak ako aj pri iných veciach sa musí tomu venovať nejaký čas, tak akože z môjho pohľadu je to niekoľko hodín ročne na obsluhu takej stratégie, keď si povie, že toto mi vyhovuje a toto budem proste dlhodobo robiť.
Mm-hmm. Je to mechanické investovanie obľúbené vo vašej komunite, alebo...
Sú ľudia, ktorí to v podstate kopírujú, tak ako to je. Sú ľudia, ktorí si k tomu pridávajú ešte svoje nejaké vlastné filtre.
Že oranžovú lentilku.
Myslím, že dám tam, že budú to ružové lentilky a budú okrúhle, čím okrúhlejšie, ale iba za predpokladu, že nemajú puknutú tú kvorku.
Samozrejme, áno.
Vymýšľam, hej?
No takú tých lentilku by som fakt nechcela.
Ona chutí úplne rovnako, jak tie ostatné v skutočnosti. Je to
ale
sladké.
Ide, pozri, už teraz viem, že ide o môj pocit a ja s tým musím byť stotožnená.
Presne tak. A keď takú lentilku proste nemáš rada, tak ju hoď na zem, rozdúb ju, ale áno, určite ju nezjesť. Lebo budeš s tým unhappy. Čiže ono je to, vieš, či je to obľúbené?
Je to next step väčšinou ľudí, ktorí už majú za sebou minimálne ten pasívny spôsob alebo pasívny prístup k investovaniu, že investujú do nejakého ETF-ka, prípadne majú nejaké portfólio od svojho finančného poradcu, ale trošku viacej sa možno zaujímajú o informácie, viac čítajú to, čo im ten broker alebo banka posiela a chcú sa posunúť na ďalší level, tak toto akože z môjho pohľadu je ďalší level, ťažko sa nám robí nejaká štatistika. Jasne. U nás, lebo nikto nám nevypisuje dotazník, že kto reálne tie stratégie nasleduje, ani to od nich nežiadame. Ale minimálne z pohľadu výkonu a výnosu je to next step, ktorý my odporúčame zvážiť, ak človek sa chce dostať na zaujímavejšie zhodnotenie kapitálu ročné, do istej miery. Nechce ignorovať tú pravdepodobnosť, o ktorej sme sa tu bavili.
V každom prípade je to rizikovejšie ako široko diversifikovaný index.
Mm-hmm.
V každom prípade. Čím máš viacej fokusovanú, to znamená, máš menej titulov v portfóliu, tým to bude samozrejme viacej sa kývať, viac volatilné. Je to viacej rizikové. Tým treba počítať.
Ale môžeš aj viacej zarobiť.
Áno, vždycky je to taký trade-off.
Keby ste štýly mali prirovnať k zvieratkám, tak...
No dobre, tak asi rastové investovanie by som prirovnal k takému gepardovi, čo
proste
vyštartuje rýchlo a uloví tú gazelu alebo tú antilopu, schmatne ju a samozrejme hrozí mu, že mu antilopa alebo gazela, že mu ujde.
Ujde. U teba je to ako, Majo? Rastové.
No, zaujímavé, lebo toho geparda mi úplne vyfúkol.
Áno.
Ja som ti to videl na očiach. Vieš, ako som mal z toho radosť?
Tak dajme tebe ďalšie zvieratko pri
hodnotovom. Hodnotové, daj hodnotové.
Hodnotové?
Áno, hodnotový štýl.
Tak ja by som hodnotový dal asi delfína.
Prečo?
Tak pekné.
Tak delfín je minimálne z pohľadu rozmýšľania najbližšie teda nám, ľuďom.
Mm-hmm.
A je to pre mňa také veľmi inteligentné zviera. Ja keď som aj mal možnosť sa na nejakých dovolenkách s delfínom stretnúť a vidieť ich, a ako fungujú, tak je to pre mňa až tak, by to bolo také, že wow. Že presne to value investovanie, keď sa má robiť poriadne, tak ako napríklad ho robí Buffett, tak akože toto mi evokuje v tej živočišnej ríši.
Krásne, krásne. U teba, Noro?
Pre mňa hodnotový investor ako zviera by bolo zviera, ktoré...
Ale ten štýl, no.
Hej, ako štýl. Ako zviera by bolo zviera, ktoré možno čaká niekde z kríši a hodnotí, či keď ako idú zvieratá okolo, potenciálna korist, hodnotí, že tento sa mi oplatí, tento sa mi neoplatí, lebo napríklad slon je veľa, veľa mesa, ale šanca, že by som ho dal, to nedám. Ale akože toto, čo tu ide, to je akože relatívne dosť mesa a stojí to za tú námahu.
Mm-hmm.
Hej, to by som dal. Ako teraz mi zrovna nepríde konkrétne zviera, ale takýto typ zvieraťa.
Tak nejaká líška mi tam vyskočila, ale asi to neúplne sedí, hej.
To ťažko povedať.
Ale dobre,
určite,
chápam.
Určite nie z dochlino žrúti. To určite, to by boli skorej kontrariáni. Taký z dochlino žrúti súpy. V každom prípade ešte je ten income.
Mm-hmm.
To sú takéto dividendové. Tam si predstavujem také tie symbiotické zvieratá, až parazity niekedy.
Plankton.
Nie, nie, ale také napríklad gararybky. To sú tie, ktoré ohryzávajú kožu, pokožku čistia, okay. Žijú na nejakom inom zvierati vodnom, napríklad hrochovi alebo kom, ohryzávajú mu kožu, tým pádom čistia jeho pokožku a on je z toho happy a oni sú z toho happy, pretože zadarmo v podstate majú aj ochranu pred predátormi, uh-huh. A takisto majú strávu, majú obživu.
Inak akože nevyzerá tá rybička nejako úžasne reprezentatívne, ale beriem.
Nie, sú dokonca kúry pre ľudí, takzvané gara. Také, že proste ichtyoterapie, že ťa hodia do vania, ohryzávajú. Pre chlapov je dôležité, aby nešli až po pás do vody.
Áno, chápem.
Jedine, že by si
to myslím,
dovoliť.
Že na to si naozaj dávajú pozor tí muži, že?
Ja to zakončím tou našou mechanickou stratégiou.
Áno, áno.
Lebo to je ešte, čo tu bolo dneska spomínané. A my to častokrát akože hovoríme aj na našich stretnutiach, workshopoch, že musíš byť ako opica. Proste musíš opakovať a do bezvedomia.
OK.